Radio Day. Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kirsin kanssa on rovasti Anna-Liisa Varhiala Turusta, Turun tuomiokirkkoseurakunnasta. Mutta itse asiassa olet syntynyt tuolla Sulkavalla, aika isoon perheeseen, 12 lasta, kaukana kirkonkylältä. Millainen se lapsuus oli siellä?
Lapsuus oli turvallinen, iso perhe. Koskaan ei ollut yksi, jossa oli tietysti hyvät ja huonotkin puolensa, että oma yksityisyyttä ei ehkä ollut sillä tavoin, niin kuin monesti kaipasi, mutta turvallinen, hyvä ympäristö. Elämä oli tietysti aika niukkaa, niin kuin monilla 40-50-luvulla vielä oli ainakin maaseudulla Itä-Suomessa. Mutta mistään ei varsinaisesti ollut puutetta.
Ja teillä oli oma tila ja te olitte aika omavaraisia siihen aikaan.
Kyllä. Oma piha, pelto, metsä, kotieläimet, järvi, ranta. Aivan upea ympäristö.
Ja sä opit jo pienenä tekemään kaikkia, mitä maatilalla pitää tehdä.
Kyllä, enkä yhtään pidä pahana sitä, että lapsityövoimaa käytettiin. Se oli itsestään selvää.
Se oli siihen aikaan luonnollista varmaan joka pirtissä.
Ihan varmaan, ja ainakin minulla oli sitten nämä itseäni nuoremmat sisarukset, sellaisia, joita ei oikea sana paimentaa, mutta sopii kyllä sekin sana tähän. Paimeneksen sitä sitten päädyin vähän muussa merkityksessä.
Mutta varmaan siinä sitten kaikki 12 lasta sai osansa tehdä maatilalla.
Kyllä tietysti. Siinä vaiheessa, kun meitä oli 12, niin vanhemmat oli sitten jo osittain pois lentänyt pesästä. Mutta kyllä meitä iso joukko oli sitten ihan samanaikaisestikin saman katon alla.
No millä tavalla pääsit opiskelemaan?
Koulumatka oli 5 kilometriä, kirkonkylään 10 kilometriä. Haaveet oppikouluun menemisestä jäi siihen, että olosuhteet oli niin hankalat. Mutta se ei kyllä sitä tiedonjaloa sammuttanut, vaan se tiedonjano kyllä sitten jäi ja sitten aikuisena lähdin suorittamaan oppikoulun.
Mutta johonkin ammattiin sinä kuitenkin sitten opiskelit ensin.
Maalaisnuorten tavoin kävin kansakoulun jälkeen kansanopiston ja sitten sen jälkeen kodinhoitajaopistoon. Ja valmistuin kodinhoitajaksi ja tein 2 vuotta sitä työtä.
Millaista se työ oli?
Osittain sama, mihin olin pienenä tottunut. Mutta olosuhteet oli kyllä Itä-Suomen maaseudulla aika kovat ja ankarat. Pitkiä matkoja. Työmatkoja tehtiin ja yövyttiin kaukana kotoa. Oli tavallista, että oli viikonkin pois kotoa. Ja kaikkea työtä, lastenhoidosta, karjanhoitoon, kaikkea mahdollista siihen sisältyy.
Lypsäminenkin oli sinulle ihan luonnollista vai?
Ei se varmaan enää olisi ihan luonnollista.
Ja nykyään on kaikki koneita.
Joo, kyllähän meillä kotonakin oli sitten viime vuosina, kun karjaa oli, niin oli lypsykone. Mutta en mä siinä vaiheessa enää ollut sitten enää kotona navettahommissa, että tiesin vaan, että meillä on lypsykone ja äiti käytti sitä ja jotkut sisaruksista, mutta minä en muistaakseni koskaan lypsänyt koneella, enkä enää silloin käsinkään tietysti.
Niin, teillä oli sen verran karjaa kuitenkin, että siitä lähti sitten meijeriin.
Kyllä, maitoon. Kyllä. Että nyt kun mä ajattelen, niin meidän vanhemmat oli kyllä aika avoimia uusille asioille. Sitä mukaan kun varaa oli, niin hankittiin kyllä mukavuuksia ja koneellistettiin töitä.
Ja äitisi varmaan sitten, kun oli 12 lasta, niin hoiti pääasiassa sitten perhettä ja kotia. Mitä isäsi teki?
Isä hoiti isännän hommia. Jossakin vaiheessa kyllä piti tehdä töitä kodin ulkopuolella sitten. Se oli aivan tavallista, että maatilan isännät teki metsätöitä ja muuallakin kuin omassa metsässä, että siitä tuli sitä lisätuloa.
Ja kävivät metsästämässä.
Kyllä, ja kalastamassa kotitarpeeksi.
Niin, Että teillä syötiin pääasiassa itse hankittua ruokaa.
Kyllä, lihaa ja kalaa.
Mitäs sitä kaupasta ostettiin?
Kahvi, suola, sokeri. Siinä tärkeimmät.
Jos ajattelet nykyaikaa, niin tuo on aika sellainen rohkaiseva malli, että ihan oikeasti me voisimme pärjätä vieläkin luonnonantimilla ja omasta maasta, jos...
Kyllä ihan varmaan. Se vaatii pikkusen vaivannäköä opettelemista, mutta kyllä jokainen voi sen oppia. Metsähän on täynnä antimia, sieniä, marjoja.
Jotka nykyään jäävät sinne, kun kukaan
ikävä
ei
kyllä.
poimi.
Ikävä kyllä.
Ja ainakin minun mökin metsä on vielä täynnä peuroja, joita myöskin voisi vähän enemmän poimia. Että...
Semmoinen luonnonvaraisuus on ihan hyvä idea.
Niin, kun ajattelee, että ei siitä nyt kuitenkaan sitten tästä sun nuoruudesta on sitten joku 70 vuotta, niin kuinka kauas me ollaan tultu siitä?
Niin se tuntuu kyllä ihan hurjalta se, kun tässä iässä ajat tekee niitä matkoja lapsuuteen, niin kyllähän se on huima retki. Sekä sinne lapsuuteen että sieltä tähän päivään.
Niin, kuinka paljon sun elämässä on muuttunut, koska nyt olet tämän kaiken tekoälyn ja internetin ja tällaisen kaiken keskellä. Mutta ennen sitä sinä sitten kuitenkin pääsit opiskelemaan muualle.
Lähdin.
Millainen se matka oli sitten siitä kotitaloushoitajasta eteenpäin?
Siinä oli monta vaihetta. Ehkä tärkein vaihe sinä aikana, kun kävin iltakoulua Tampereella. Lähdin Sulkavalta Tampereelle ihan tuntematta Tamperetta ollenkaan, mutta siihen aikaan 60-luvulla ei ollut hyvin monta paikkaa Suomessa, missä saattoi suorittaa iltakouluna oppikoulun. Jostakin syystä mä päädyin Tampereelle. Suurimman osan ajasta sitten sen iltakoulua käydessä, niin mä olin Tampereen seurakuntien lastenohjaajana. Ja se oli hyvin mielenkiintoista työtä, koska Tampere oli mun ymmärtääkseni Suomen kirkossa edelläkävijänä tässä päiväkerhotyössä. Ja se oli ihan valtava työmuoto Tampereella siihen aikaan 60-70-luvulla. Ja mullakin oli aamupäiväkerho, iltapäiväkerho ja sitten illalla kävin koulua.
Tapahtuiko silloin tämmöinen hengellinen herääminen vai oliko se ollut jo aikaisemmin?
Oli, kyllä lapsuuden kodissa oli aika vahvat evät siihen suuntaan, mutta ei mitään semmoista henkilökohtaisempaa. Edes rippikoulusta mä en muista mitään semmoista henkilökohtaisempaa mielenkiintoa tai kosketusta näihin uskon asioihin. Mutta Tampereella sitten jollakin tavoin se elämä, kaipasin jotakin enemmän kuin mitä se työ ja se koulu. Ja sitten mä löysin paikallisen, tietysti seurakunnan Jumalan palveluksessa kävin, mutta eihän sekään riittänyt. Mä kaipasin enemmän. Sitten mä löysin silloin juuri hiljattain syntyneen kansanlähetyksen toiminnan, joka oli Tampereella hurjan vilkasta 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa. Ja sitä kautta mä sitten pääsin sisälle näihin asioihin. Hengellinen elämä tuli niin kuin sydämen vakaumukseksi, eikä niin kuin ulkoa opituksi.
Syntyikö sitten halu, että lähdet opiskelemaan teologiaa?
Ei.
Ahaa.
No, mähän olin hyvin kriittinen, johtuen varmaan siitä, että kotipesä oli silloin vahvaa herätyksen vaihetta elävä kansanlähetys, niin siellä oli, kirkko oli vähän tämmöinen, että miten siihen suhtautua, ainakin Tampereella.
Joo.
Oli hiukan semmoista kirkkokriittisyyttä, niin mä tunnistin sen, että en suinkaan ajatellut, että tästä nyt lähdetään teologiaa opiskelemaan. Kun mä kirjoitin ylioppilaaksi 73 keväällä, niin mulla oli ajatus lähteä opiskelemaan suomen kieltä Jyväskylään. Se oli ensisijainen. Mutta samana päivänä sitten oli pääsykoe teologiseen tiedekuntaan. Mulla oli ystävä, joka oli vuoden opiskellut teologiaa, ja hän sitten sanoi mulle, että harkitsetpa sitä, ja otin selvään. Ja sitten kävi niin, että pääsykö oli samana päivänä, niin mä valitsin teologisen, ja tulin valituksi. Kyllä mä ymmärrän nyt niin, että Jumalan johdatus on ollut totta ihan koko ajan, jopa sieltä lähtien, kun mä en vielä ymmärtänytkään sitä. Nyt kun mä katselen taaksepäin, niin mä näen sen aika selvästi. Ja kaikkein ihmeellisintä on ehkä huomata se, miten Jumala on uskollinen, mitä mä en suinkaan ole ollut. Mä olisin heittänyt pyyhkeen kehään jo monta kertaa, mutta aina on vaan nostettu.
Kirsin kanssa. 24. elokuuta Tampereen Nokia-areena täyttyy gospel-musiikilla.
Glow Festival tarjoaa kotimaisen gospelin merkittävimmät laulut ja artistit kautta aikojen.
3 yhteiskonsertissa esiintyvät Jaakko Löytty, Pekka Simojoki ja Exit,
Jukka Leppilampi, Petri Laaksonen, Lasse Heikkilä ja Gospel Power,
Beisan Helen, The Rain, Tera,
Outi ja Lee, Profide, Jouko Mäkilohiluoma,
Tommi Kalenius, Tuomas Höglund, Jippu,
HB,
Iida Elina,
Eve ja Ossi,
Immanuel,
Maksetut viulut
ja Glown huippuorkesteri Sound of Mercy gospelkuoron vahvistamana.
Lauantaipäivän kruunaa legendaarinen Petra-yhtye, joka saapuu Suomeen 50-vuotisjuhlakiertueellaan.
Hanki lippusi suomalaisen gospelmusiikin huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi. Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on tänään rovasti Anna-Liisa Varhiala Turun tuomiokirkkoseurakunnasta eläkkeellä nytten, mutta kerroit, että lähdit opiskelemaan vähän vanhemmalla iällä papiksi ja kun valmistut, niin mihin matka sinut sitten johdatti? Tai Jumala, niinhän sinä kerroit.
No niin, ihmisethän toimivat Jumalan välikäsinä. Ja minä päädyin sitten Raamattuopistolle Kauniaisiin ja tein siellä työtä 2 vuotta. 3 kuukauden raamattukurssin vetäjänä ehdin 4 kurssia hoitaa, 4 3 kuukauden kurssia ja sitten tie jatkui Turkuun.
Eli tapahtui jotain suurta elämässäsi?
Tapasin mieheni Raamattuopistolle. Ruskeat silmät, ruskea tukka, valottava hymy. Siinä se oli.
Hän olisi sanonut varmaan, että siniset silmät, vaalea tukka.
Vaaleampi kuin hänellä, joo. Se oli kyllä taas niin kuin hyppy johonkin sellaiseen, mitä en ollut suunnitellut ollenkaan. Vähän yhtä nopea ratkaisu kuin tämä, että lähdin teologiseen.
Tiesit heti, että tässä tämä on. Elämäni mies.
Kyllä, kyllä aika pian. Olin tietysti kypsässä iässä. Mutta en tiedä, oliko sillä mitään vaikutusta asiaan, mutta sen vain tiesi. Ja sitten
hän oli turkulainen.
Turkulainen, kyllä, joo. Eikä pelottanut tulla Turkuun, kun tunsin yhden ihmisen Turusta. En juuri ketään muita. Enkä tunnistanut sitä, että turkulaiseen elämään on vaikea päästä sisälle, niin kuin jotkut ovat sanoneet, ainakin siihen aikaan. Ehkä vieläkin jotkut ajattelee, että turkulaiset on vähän semmoista vaikeasti lähestyttävää väkeä, mutta tänne on paljon tullut muualta, että ehkä se on lientynyt se piirre. Minäkin olen muualta tullut ja ymmärrän muualta tulleita.
Mutta kuitenkin pääsit sisään.
Mieheni ansiosta.
Mutta ennen kuin sitten päädyit tuonne tuomiokirkkoseurakuntaan, niin olit kauan töissä Raamattulukijan liitossa.
Kun lähdin Raamattuopistolta, aika pian pyydettiin sitten tämän Raamattulukuoppaan toimittajaksi ja lehti oli tuttu mulle ennestään, koska olin opiskeluaikana jo lukenut sitä. Ja pidin siitä johdonmukaisuudesta ja tavasta opettaa Raamattua, mitä sen 4 kertaa vuodessa ilmestyvän pikkukirjasen kautta oli saatavissa. Se oli aivan erinomainen apuväline teologian opiskelijallekin. Ja mä ajattelin, että tätä kannattaa ehdottomasti lähteä jatkamaan tätä työtä ja kun siihen tarvittiin sitten toimittajaa, niin mä lähdin siihen taas melkein niin kuin sukelsin vaan siihen työhön. Ja tein sitä 15 vuotta Turusta käsin.
Selvästikin heti valmistumisen jälkeen niin sulla on ollut tärkeä asia Raamatun opettaminen.
Koska mä olin Raamatun kautta löytänyt elämäni tärkeimmän asian, uskon lahjan. Ja mitä muuta kauttahan se ei ihmisen elämään tule kuin Raamatun kautta. Ja mitä enemmän Raamattua oppii tuntemaan, niin sitä rikkaammaksi tämä kaikki käy. Sitä varmemmalla pohjalla seisoo. Tulepa vastaan mitä tahansa, niin tietää, että kallio ei petä. tätä tietoa, tätä kokemusta halusin viedä eteenpäin. Ja haluan vieläkin.
Ja nykyäänhän tuo Raamattulukijojen liiton lehti on Hetkinen nimellä ja sitä edelleenkin toimitetaan. Tiedätkö, onko se niin kuin jano kasvanut Raamattuopetukseen tämän lehden myötä vai mikä on tilanne?
Ei ole vähentynyt. Muuten tämä nimi Luemme Raamattua, niin lähes viime töikseni, kun mä olin töissä, niin me järjestettiin lukijoille mahdollisuus ehdottaa uutta nimeä, kun tämä Luemme Raamattua. Se oli vähän tämmöinen niin kuin, vähän pysähtynyt joidenkin meidän mielestä, että tarvittaisiin vähän uutta ilmettä. No lehden ulkoinen asuhan muuttui siinä vuosien varrella, olin sitä muuttamassa muiden mukana, niin järjestettiin tämmöinen ideakilpailu ja siihen tuli sitten aika paljon näitä nimiehdotuksia ja sitten tämä Hetkinen Raamatun lukemiseen, se tuli sitten lehden nimeksi. Sillä nimellä se on edelleenkin. Mulla on se käsitys, että työ menee eteenpäin ja iloitsen valtavasti, että on myöskin nämä nykyajan kaikki mahdollisuudet pystytty käyttämään hyödyksi. Mennään eteenpäin silläkin tavalla. Tavoitetaan uusia. Sitä voi lukea myöskin digilehtenä ja noin kerran vuodessa mä kirjoitan edelleenkin siihen. Tämän vuoden ykkösnumeroon viimeksi olen kirjoittanut.
Mutta itse lähdit sitten 15 vuoden kuluttua niin opettamaan Raamattua sitten seurakuntaa.
Huomasin, että seurakunnassa ei kovin paljon ole Raamattuopetusta. 90-luvun lopullakaan, saatikka tänä päivänä. Hmm. Ja yksityinen työntekijä, mä huomasin, että ei ole kovin paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, koska työaika täyttyy helposti niin kaikella muulla. Keskittyminen johonkin tämmöiseen niinkin vaativaan alaan kuin systemaattinen Raamatun opetus, niin mulla on semmoinen käsitys, että nykymaailmassa ei papeilla ole siihen aikaa. Niin paljon aikaa kuin se vaatisi. Että se olisi todella niin kuin valmisteltua ja pureskeltua ja kiinnostavaa.
Mutta saitko sinä tehdä sitä työtä sitten seurakunnassa?
Aika ei riittänyt. Pienryhmät oli mun vastuullani ja meillä oli raamattupiirejä, oli kyllä runsaasti ja niiden koordinoimisessa tietysti oli mahdollisuus jossain määrin toteuttaa tätä ja itsellänikin oli pari raamattupiiriä, joita veri, mutta raamattupiiri on eri asia kuin opettaa systemaattisesti seurakunnassa raamattua avoimesti kaikille. Että tällaista toimintaa mä kaipaisin edelleenkin seurakuntiin. Ihminen, jolla on semmoinen taito ja palo ja osaaminen, niin voisi omistautua tällaiselle työlle.
No kun sinä aloitit Turun tuomiokirkkoseurakunnassa, niin olit lehtori, sitten naispappeus tuli mahdolliseksi. Miten suhtauduit siihen?
Siis mä olin seurakunnan luottamushenkilönä silloin, kun mä olin Raamatun lukijan liitossa lehtorina, lehtorin nimikkeellä, teologian maisterina. Ja sinä aikana mä hoidin pappien sijaisuuksia kyllä muutaman kerran meidän kotiseurakunnassa. Mutta sitten kun meillä vapautui virka, niin silloin oli syvä harkinnan paikka, että lähdenkö seurakuntatyöhön. Ja sehän merkitsi sitä, että lehtorivirka ei seurakunnassa ollut, niin mun piti ratkaista tämä kysymys, että lähdenkö sitten papivirkaan. Ja mulla ei ollut mitään teologisia esteitä tässä asiassa. Ne oli lähinnä käytännöllisiä ollut aikaisemmin.
Sinulla on kuitenkin ollut paljon yhteyksiä herätysliikkeisiin. Tuliko siinä minkäänlaista sellaista haastetta?
Aivan luontaisesti tietysti kävi sitten niin, että kun tällaisen ison ratkaisun on elämässään tehnyt, että lähtee pappisvirkaan, niin silloin tietysti jotkut ovet sulkeutuu luontevasti juuri näihin yhteisöihin, jossa naispappeusta ei hyväksytä. Mä tiesin sen, mä kunnioitin ja kunnioitan edelleenkin niitä, joilla on erilainen virkakäsitys. Mä en ole koskaan kokenut sitä ongelmana. Mulla on paljon rakkaita veljiä näissä järjestöissä, joissa on tämä kielteinen kanta. Että se ei ole sillä tavoin vienyt multa varsinaisesti mitään pois. Mutta tunnen itteni ulkopuoliseksi näissä yhteyksissä.
No oletko kuitenkin tyytyväinen, että tämä ponsi, joka mahdollisti naispappeuden vastustamisen, niin sitä ei enää ole. Ja näin ollen sitten vastustajat eivät oikein enää seurakunnista voi saada töitä.
Tämä on tietysti kipeä kysymys, kun siellä on niin paljon sellaista osaamista, mitä kirkko tarvitsisi, mitä seurakunnat tarvitsisi. Valtava teologinen, hengellinen pääoma valuu nyt pelkästään sitten näihin järjestöihin, kun ei ole pääsyä seurakuntiin. Musta tämä on surullista.
Kirsin kanssa. Ilmestyskirjan luola, luostareita, paratiisimaisia uimarantoja, lumoavia auringonlaskuja ja kreikkalaisia herkkuja. Tällä toimivaksi koetulla reseptillä rakentuu tänäkin vuonna perinteinen kuuntelijamatka pienelle ja idylliselle Patmossaarelle. Matkalla ovat mukanasi Radioiden päätoimittaja Kirsi Rostamo sekä asiantuntijaopas Pirjo Frakopoulos. Radio Dayn kuuntelijamatka luonnonkaunille Patmokselle 27. elokuuta alkaen. Katso lisätiedot ja varaa oma paikkasi. Daymatkat.fi.
Daymatkat.fi.
Kirsin kanssa.
Minä olen Kirsi Rostamo ja Kirsin kanssa tänään on rovasti Anna-Liisa Varhiala Turun tuomiokirkkoseurakunnasta. Ja nyt olet tästä papin työstäsi eläkkeellä ja pääset sitten katselemaan vähän muitakin seurakuntia ja olet käynyt sitten omassa seurakunnassa ja kurkkaamassa tuossa Lutherkirkossakin, niin millaista eroa huomaat?
Voi että Lutherkirkossa täällä Turussa. Se on täynnä elämää, kaikenikäisiä, iloinen, välitön ilmapiiri. Jos mä ajattelen kotiseurakuntaa, joka on tämä tuomiokirkkoseurakunta, niin tuomiokirkko tietysti tilana on jo sellainen, että se niin kuin edellyttää toisenlaista, ainakin kun siihen on tottunut. Mutta kyllä mä kaipaisin semmoista yhteisöllisyyttä tavalla tai toisella. Sitä kaipaan kotiseurakuntaani.
Voisiko kirkko ottaa jotain niin kuin mallia ja oppia? Lutherkirkosta.
Kyllä varmaan. Ehkä myöskin toisinpäin sitten voisi ajatella, niinkin voisi olla, mutta ennen kaikkea ajattelen, että tämä hengellinen sanoma ja että saarnoissa olisi semmoista syvyyttä. Raamattu on niin ehtymätön Jumalan ilmoitus, että me todella ammennetaan sieltä. Jotenkin kuulijana kuuntelee aika herkällä korvalla. Toivoisi, että käytettäisiin enemmän raamattua. Se vaatii vaivan näköä, että sitä sovelletaan sitten tähän ympäröivään elämään ja yhteiskuntaan. Ja se ei ole helppo juttu, mutta jotkut onnistuu siinä paremmin kuin toiset.
Niin ja papit ainakin. Itse kun yritin olla tämmöinen maallikkosaarnaaja, niin huomasin, että juuri tuo jäi uupumaan, että kun ei ole niin vahvaa raamatun tuntemusta, että pystyy tätä tekemään. Että itse ainakin maallikkona ajattelen, että se on teidän pappien niin kuin opiskelema asia. Tai ehkä se on sitten aina tämmöinen persoonaan liittyvä.
Mä ymmärrän niin, että kaiken lähtökohta on se mun oma suhde raamattuun. Jos raamattu on mulle itselleni kirja tai Jumalan ilmoitus, ajaton ilmoitus, yhä tänä päivänä relevantti, niin eikö mun työntekijänä silloin ole niin kuin nähtävä se vaiva, että mä etin ne liittymäkohdat, jotka toimii tässä ajassa, joilla on annettava tähän aikaan ja jokaisen ihmisen henkilökohtaiseen elämään. Minusta tämä on se peruskysymys, miten me pystytään liittämään nämä näkyvä ja näkymätön toisiinsa.
Ja seurakuntalaisia tänä päivänä kuitenkaan ei niin kuin sillä tavalla kiinnosta niin hirveästi nämä raamattupiirit ja muuta, jos niitä edes niin kuin onkaan, niin kuin sanoit, että ne on todella vähentynyt, niin Jumalan palvelus, niin se saarna on nyt se paikka, missä sitä raamattuopetusta voi antaa.
Niinpä. Mutta 8-10 minuutin saarna, maksimissaan 15 minuuttia. Se pitää olla hyvin taidokkaasti käytetty aika.
Mutta siinä voi antaa sitä jotain, joka innostaa sitten kuuntelijaa niin tutkimaan itse.
Kyllä, kyllä. Mutta ne paineet käyttää se yhä kutistuneempi saarnan pituus. Et miten mä käytän sen mahdollisimman tehokkaasti? Ja mikä on se asia, jonka tänään haluan tässä saarnassa sanoa tämän tekstin pohjalta? Juuri tälle kuulijakunnalle.
Anna-Liisa Varhiala, pystytkö sä sanomaan, mistäköhän johtuu sitten se, että nykyään siis 60% kirkon papistosta ei näe Jumalan palvelusta niin tärkeänä? Ja varmaan yksi asia, että jos ei näe tärkeänä, niin miksi käyttäisi niin paljon aikaa sitten Raamatun tutkimiseenkaan?
Tämä on mulle kyllä mysteeri. Miten ihmeessä ihminen, joka on saanut kutsun, niin haluan uskoa, että jokaisella on sekä sisäinen että ulkoinen kutsu tähän pappisvirkaan. Niin miten ihmeessä voi sitten nähdä niin, että papin virassa tämä olisi jonkinlainen toisarvoinen asia? Mikä sitten on sen tärkeämpää? Suuressa seurakunnassa Jumalan palveluksia tulee aika harvoin. Ja voisi ajatella, että silloin kun siihen voi valmistautua pitemmällä, ehkä viikkokausia etukäteen, niin eikö sen pitäisi näkyä sitten siinä lopputuloksessa?
Anna-Liisa Varhiala, mennään vielä lopuksi kirkon nyt tähän ajankohtaisimpaan haasteeseen, kun piispan kokous ehdottaa kirkolliskokoukselle kahden erilaisen avioliittokäsityksen niin kuin hyväksymistä, olemassaoloa ja lisäämistä kirkkojärjestykseen, niin mitä mieltä olet tästä?
No, tämä on kai ihan odotettavissa ollut asia tavalla tai toisella. Jo vuosia sitten silloin, kun tiedettiin, että ennen pitkään ollaan tässä tilanteessa, niin silloin ajattelin niin kuin suuresti kunnioittamani joku minua oppineempi teologi sanoi, että kirkon olisi syytä luopua vihkioikeudesta. Olen sitä mieltä, että tämä ratkaisu olisi tässä tilanteessa ihan hyvä. En tiedä, onko siihen enää mitään mahdollisuutta, mutta silloin osittain ainakin tämä kipeys, mikä nyt liittyy, niin joiltakin sydämiltä ehkä putoaisi pois. Ei ehkä kaikilta. Mutta tietysti se, että jos kirkko luopuu vihkioikeudestaan, siitä voi seurata sitten se, että ensinnäkin ihmisten pettymys, ei tulekaan kirkkohäitä, tulee vaan siunaaminen, jos sitten sen haluaisi, mutta se ei ole sama kuin vihkiminen. Ja sitten ennen pitkää voi olla myöskin niin, että kirkon verotulot vähenee ja se vaikuttaa niin monella tavalla, että se on ison kynnyksen takana tämmöinen ratkaisu ilman muuta, niin kuin monet muutkin ratkaisut.
Niin, että kirkko on aika tällaisessa pattitilanteessa tämän asian kanssa.
Niin, joka tapauksessa.
No, Anna-Liisa Varhiala, miten sä näet huomisen päivän ja kirkon tulevaisuuden? Ja oman paikkasi siinä?
Päivä vain ja hetki kerrallansa. Minä uskon, että meillä Jumalan lapsilla paras on aina edessäpäin. En tiedä, onko mikä on kirkon paras sitten? Voi olla, että mennään kohti hyvin vaikeita aikoja, niin kuin kirkko, niin kuin koko muukin maailma, mutta mä ajattelen silti, että paras on edessäpäin, että me odotetaan Kristusta palavaksi. Ja silloin voi ajatella tulevaisuutta iloisin ja vapain sydämin ja kiitollisin mielin. Ei kohti kaaosta, vaan Kristuksen paluuta.
Aivan, jos ajattelee tämän maailman kaikkea muutakin menoa, niin varmaan hyvä ohje, ettei liikaa sitten sen kaiken pahan antaisi syödä sitä omaa iloa.
Niinpä. Katseen suunta on tärkeä. Eteenpäin ja valoa kohti.
Kiitoksia, Anna-Liisa, ja oikein kiitos. Hyvää kevättä ja valoa sinulle.
Kiitos.
Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Maailma tarvitsee toivoa.